kolēģi mums ir konstatēts jau pāri diviem, un es piedāvoju sākt ārkārtas domas sēdi. Kā vienmēr, mēs jau zinām, ka ārkārtas varbūt nav tas labākais stils, bet es minēšu šo iemeslu. Nu, ir tā, ka Saeimā ir tautsaimniecības komisijā, un pagājušo nedēļu tikai beidz skatīt komisijā likumu projektu par ostām. Trešo lasījumu, bet jau šo ceturtdienu šis jautājums iet uz Saeimas plenārsēdi, un tādēļ nu, tā doma bija mums, ka mums līdz Saeimas plenārsēdē vajadzētu izskatīt šo jautājumu domas sēdē un savu attieksmi paust pret šo lēmumu projektu, grozījumu likumā par ostām, un tādēļ es ierosināju sasaukt ārkārtas domas sēdi. Mums darba kārtība nav jāapstiprina, viens jautājums. Iepriekš izziņots, un par šo jautājumu domas aicinājums Saeimai nepieņem trešajā lasījumā likuma projektu grozījumu likumā par ostām un ziņos Ventspils ostas vadītājs Imants Sarmalis lūdzu.
Es drīkst vēl pirms
Jā, lūdzu, protams.
Man bija jautājums, un tas ir, no, teiksim, kāpēc nevarēja pieslēgt arī kādu no ne, kas šodien nevarēja būt
attālināti. Mums dac ir nu, vai nu mums ir klātienes vai tieksim, attālinātais formāts. Ja? Un mēs esam tādu jauktu formātu neesam iedibinājuši, tas arī nav paredzēts mūsu domas nolikumā. Nu, ja tu runā par Kristauska kungu, jā. Piemēram, tad mums šodien bija arī plānotā budžeta komisija, ja? Un tā bija izziņota saulēcīgi, viņš to zināja, bija izsūtīta darba kārtība, manuprāt, bija ļoti svarīgi jautājumi, ja? Es gribētu teikt savu personīgo viedokli, ka Kristaus kungs ļoti cīnījās, tā skaitā tiesā, lai viņam būtu iespēja šādā komisijā strādāt, nu tagad viņam šī iespēja ir vienkārši tā jāizmanto. Ja viņš to būtu izmantojis, viņš būtu Ventspilī, būtu klāt un varētu piedalīties arī faktiski ārkārtas domas sēdē. Es gribētu apgalvot, ka es arī to ņēmu vērā, ka daļa no mūsu deputātiem ir budžeta komisijā, kas saulēcīgi izziņot, un uzreiz pēc šīs te budžeta komisijas mēs sanākam ārkārtas domas sēdē.
Nu, tā, jā. Jā. Nu,
tas ir mans skaidrojums.
Ko viņš tur saka, jā?
Gan jau viņš savu viedokli paudīs, es domāju, visos iespējamos veidos, jā. Tas ir mans tīri subjektīvais viedoklis, jā.
Paldies.
Labi, lūdzu vārds Sarmaļa kungam.
Saeimā, kurš sagatavos trešajiem lasījumiem, varēja izmaiņas likumā par ostām, šo tādu saucies ostu likums. Un kas ir galvenais, kad ir likuma projektā pateikt, ka ostas pārvalda, turmāk ir kapitāla sabiedrība, tas ir privāto tiesību ir noteikti savā spēkā, ka, ka valsts pārvaldes iekārtas likums pārēc, ka šādu kapitālu sabiedrību var veidot, ja konsultēta pirms netietiekamība, ja tiek smieti stratēģiski pakalpojumi, vai tiek veidot stratēģiski būs. Un tur jābūt šādam pētījumam, kas to pierāda šādu netietiekamību, kas pierāda to, kas publiska persona, nevar nodrošināt šos trīs punktus. Šāda izvērtējuma nav. Vēl vairāk, pēc tam būtu bijis jābūt ministru kabinetu noteikumiem saņemot šādu izvērtējumu, kuri tad arī pasaka, kuras tad ir tās būves strateģiskās, kas ir tā tirgus nepietiekamība, ko publiska persona nevar nodrošināt. Šāda izvērtējuma nav. Viņš tika vairāk kā pieprasīts, ka no deputāta puses gan apskatās par juridiskā biroja, ka tāds ir nepieciešams, tika solīts, ka iedos, bet beigās pateica, ka tāda nav. Un ministrijas puses tāda principā nav par ko runāt šīs. Nākošais jautājumu bloks, kas jau skar likumdošanas procesu, tad un satvērtas tiesas viedoklis ir viennozīmīgi. Likumdošana procesā jāievēro trīs principi. Likums jābalsta pretrunīgiem. Viņam jābūt ilgtspējīgam, paredzot dažādus sociālos pasākumus. Un jākonsultējos ir ar tiem sabiedrības slāņiem un tām juridiskām personām, kuram šis likums skar. Neskatoties uz to, ka tikai no domas puses aizsūtītas daudz vēstules un tādādiem priekšlikumiem un jautājumiem rakstīt atbildes to nav saņemta. Respektīvi, vismaz domas viedoklis šajā sakarā mums skaidrots nav. Tā, attiecībā uz to teritorijas pārvaldību, tur precīzi teritoriju noteikti nevar, jo tur ir paredzēts, ka tad tiek izņemta no pārvaldamās teritorijas pašvaldību ceļu. Respektīvi, ar gomdrošiem, ka tu tad pat no pašvaldības laikiem savu ceļus, kas arī slaudu un koķi. Teiksim, tā teritorijas daļa, kura prasa izdevumus, tā, kā saka, atbūt pašvaldība, respektīvi, no izņemta no valsts teritorijas, tā kā visi domākas gabali, potenciāli domākas gabali, viņi paliek mūsu teritorijā. Un vēl viens aspekts, ka ja pašvaldība pat lēmtu piedalīties, tad, ko jūs sākumā teicu, ir procedūras, tas gan jau valsts iekārtas likumu, kura pārēc. Tad ir jāveic tomēr šis izvērtējums, gan par firmu, gan par strateģiskām būvēm, strateģiskām pakalpojumiem, mēs kā noteikumi ir jāizveido. Šādām darbībām laika nepietiek, jo stājās spēkā likums 1. Martā, 31. Decembrī, Dūga diezvēl var paspēt šādu darbības veidu. Līdz ar to, šeit es esmu sagatavojuši četras lēmuma punktes, proši jau viņas nelasīšu, viņas ļoti skaidri ir uzrakstīti, bet ja skatās praktiski, tas nozīmē vien to, ka Dūga vairs nav nekāda teikšana. Ne par ienākumiem no Dūgas īpašību, ne par viņu izmantošanu. Ja kurš komercionta lēmums attiecībā uz teritorijas izmantošanu, tas ar tikai dūmē, ir tikai viņa un vienīgi viņa lēmums. Deputātos ar to nav darīšanas, dūmas ir vēstbūs iedzīvotājs arī. Un ienākums no tā nebūs. Respektīvi, ir kurš projekts, kas visies piemērots komercionta ar dūmu, ka viņš to nav kaut kur iegūpīs par nevenspēlī, dūmē nebūs tiesīgs to.
Jā, un jā, nu skaidrs labi. Paldies, vai ir kādi jautājumi Sarmata kungam?
Jā, man ir viens jautājums par prastām cilvēkām. Kāpēc šī te lēmumā no ministrijas puses nav minēta Liepājas josa? Kā tā atšķirība? Josa, kāpēc trīs darīs vienlīdzīgas josa, kāpēc Liepājas šeit nav iekšā? Un tur pārvaldīs modos paliek iekļūst.
Nē, paldies par atvārdu iekšā. Šeit ir preambula lēmuma. Norādīts, ka attieksme nav vienlīdzīga. Es par tiem
Paldies vēl lūdzu jautājumu.
Jā.
Lūdzu.
Arī varbūt tāds precizējos jautājums, kā Grigaļa kungam. Ir minēts arī domas lēmuma projektā, ka Ventspils osta, ja, faktiski ir 42% no visas pašvaldības teritorijas.
Tas ir šobrīd brīdī, kad pieņems likumu, kā es jau teicu, viņi izslēgs ielas, un ar to tā procentuāli tas būs mazāk, bet izslēgs tieši to daļu, kas saistīt ar izdevumiem.
Jā, bet Rīgā tā proporcija, viņa ir, nezinu, no pilsētas teritorijas. Jā, līdz ar to Rīgas pašvaldība, tāpēc arī tas neinteresē.
Rīgā ir kaut kāda 500 metri dziļumā no Daugavas upes, un tur nav ostas ietekmes izņemā, tur varbūt sakāpināt diskusiju, man kur tad jau tam līdzīgi. Kaut kā tas ļoti tālu, es varu prezidentu.
Un faktiski sanāk, ka šis ostas likums, likumprojekts, nu pēc būtības viņš visvairāk skars tieši Ventspilnieku intereses.
Pilnīgi pareizi.
Jā, vēl lūdzu jautājumu. Nav jautājumu. Es gribētu izteikties, kolēģi, arī par šo jautājumu un Sarmlikums varbūt vairāk akcentēja šos te juridisko pusi. Es mēģināšu pastāstīt, kā es to redzu pēc būtības šo situāciju. Tātad, kā mēs visi zinām, tad 2019. Gada beigās, decembra beigās, tika pašvaldības pārstāvi tika izslēgta no Ventspils brīvotas pārvaldes un vairāk kā divus gadus jau Ventspils brīvosta pārvalda valsts pārstāvi. Valdēja četri pārstāvi, visi pārstāvi ministrijas. Un pašvaldībai nav bijusi nekāda iespēja vai ietekmēt lēmumus, kas tiek pieņemti brīvotas valdē. Mēs pat nezinām bieži vien, kāda šie lēmumi ir. Un šo vairāk kā divu gadu laikā, kāda tad ir izmainījusies attieksme Ventspils brīvosta pret Ventspils pilsētu. Kā jau šeit izskanēja arī no Kristīnas jautājuma un Sarmuļkunga atbildes, es domāju, ka nav otras tādas pilsētas mums valstī, kur ostas ietekme pilsētas ekonomikā, pilsētas kopumā dzīvē, ir tik būtiska, kā tas ir mūsu pilsētā. Un jautājums pat nav teritoriāli, jā. Protams, arī puse gandrīz no pilsētas, nu, tas ir skaidrs, ka tas ir ļoti daudz, un ka pašvaldībai būtu jābūt spējai pārvaldīt šo teritoriju. Bet jautājums ir arī par ekonomisko dzīvi, jo, protams, ka mērķtiecīgi visa uzņēmē darbība, galvenā ir attīstīt tieši ostā, un mēs to esam darījuši kopīgi ar valsti ilgus gadus. Un kādi tad ir šie rezultāti šo divu gadu laikā? Krāva apgrozījums no 2019. Gada 20,5 miljoniem tonu gadā ir nokritis līdz pagājušā gada 11,1 miljonu tonu. Tātad pa 47% vai gandrīz divas reizes. Šajā laikā brīvotas pārvalde nav inicējis nevienu jaunu rūpnīcisko projektu, ko tad, kad pašvaldība bija pārstāvēt un mēs kopā ar valsti pieņēmām lēmumus kopā ar valsts pārstāvjiem, lēmumus brīvotas valdē, mēs mērķtiecīgi un ļoti, tā teikt, konsekventi attīstījām rūpnīcisko ražošanu, jo to, ka kravas kaut kad var būtiski samazināties, par to nebija šauba. Tā bija Krievijas skaļi deklarēta politika. Ja. Un ir attīstīta rūpniecība vairāk kā, nu, faktiski 2,5 tūkstoši jaunas darba vietas šo 20 vairāk gadu laikā. Brīvosta nav šai laika inicējusi, kopš mēs neesam valdē, nevienu jaunu projektu. Un atteikusies no jau atbalstīta projekta VATP numur 8 šajā vēl viena rūpnieciskā ēka, kuri jau bija teiksim, atbalsts no valsts un CFLA bija gatava šo atbalstu sniegt. Brīvosta šo divu gadu laikā ir mērtiecīgi un būtiski samazinājusi atbalstu pilsētai, tātad jaunas darba vietas nav inicētas, jauni projekti ir samazināts atbalsts kultūrai, mēs to zinām, nu, jūras svērti, piemēram, šis finansējums, ja, ir būtiski samazināts atbalsts, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību gandrīz pusē no pilsētas, tas ir brīvosta atteicās no līguma ar pašvaldības policiju, ir būtiski samazināts atbalsts sportā. Nu, kā mēs zinām, tad arī basketbola klubs, arī futbolam šāds atbalsts tika sniegts, tad, kad mēs bijām valdē. Un mums tā pieeja, tad, kad bijām valdē, bija tāda, ka nu, tie, kas strādā brīvostā, tie ir Ventspilnieki. Viņiem ir, viņi nodarbojas ar sportu, viņi atpūšas, viņiem ir, tas ir tikai loģiski un tas ir pašsaprotami, ka šāds atbalsts, šāds ieguldījums no galvenās ekonomiski aktīvākās vietas ir pilsētas iedzīvotāji. Un, protams, ka brīvostā ar katru gadu šajo ir ļoti nopietnas un smagas diskusijas par to, kādā apjomā uzturēt ielas, šo te publisko infrastruktūru, ko izbūvējusi brīvosta par Eiropas fondu līdzekļiem, ostas pievedceļi, bet kas ir brīvots pārvalsts īpašums. Nu, lūk, tāda ir šī realitāte, un tagad, es uzsveru tagad, pēc būtības ir priekšlikums pašvaldībai atgriezties pārvaldē. Brīvostas pārvaldē, kas pats pa sevi būtu vērtējums pozitīvi, bet jautājums, uz kādiem nosacījumiem? Un, manuprāt, šie nosacījumi šobrīd mūs nav pieņemami. Un tieši tāpēc arī ir šī doma sēde, bet par to, kolēģi, es pieļauju, ka mēs jau atsevišķi lemsim, ja mums tāds oficiāls, priešlikums tiks izteikts. Pašlaik to ir mutiski izteicis satiksmes ministrs, ierodoties 1. Decembrī mūsu pilsētā. Mēs ar viņu tikāmies un jā, ka pašvaldībai būšot redz šādu iespēju piedalīties ar savu ieguldījumu jaunajā šajā komersantā, kas turpmāk pārvaldīs brīvostu un faktiski iegūt šo 40% paketu. Un šeit es uzreiz gribu parunāt par īpašumu. Tātad, īpašums brīvostā pieder pašvaldības īpašums apmēram 170 miljonu eiro. Ir valsts īpašums, ir privātais īpašums un ir vēl brīvostas pārvaldes īpašums. Es atvainojos, 170 miljonu ir tieši brīvostas pārvaldes īpašums. Pašvaldības īpašums ir apmēram 150 miljonu. Un mūsu lielākā pārliecība bija tāda, ka šajā te pārvaldes reorganizācijā, ja, šajā te procesā, ka brīvostas pārvaldes īpašums ir kopējs īpašums, to, ko teica Sarmakungs, un ka nu, mūsu tas priešlikums no paša sākuma bija, ja reiz veido šādu akciju sabiedrību, tad 50-50, nu labi, ir mazākuma akcionārs, 40% tiek piedāvāts, bet tas īpašums ir kopēji radīts, kā Tā kā ģimenē kopēja manta, 25 gadus mēs bijām kopā, un šīs īpašums, šī manta ir radīta izmantojot arī pašvaldības īpašumu. Un sākotnēji tikai pašvaldības īpašumu. Nē, likumdevējs tagad ir skaidri ierakstījis, ka visa brīvostas pārvaldes manta, visi 170 miljoni, ir valsts īpašums. Un ja pašvaldība grib piedalīties un iegūt šos 40% akciju, tad mums jāiegūda papildus vēl apmēram 113 miljoni mūsu īpašums pie tā, ko valsts vienkārši savāc šo kopēju radīto mantu. Tad mēs iegūsim mazākuma akcionāra tiesības. Tas ir pirmais punkts. Otrais punkts, kādas tad būs šis mazākuma akcionāra tiesības? To neviens šobrīd nav pateicis. Tiekoties ar ministru 1. Decembrī, mēs šo jautājumu uzdevām. Viņš teica, ka jā, mums jau šis akcionāru līgums ir praktiski sagatavots, mēs jūs iepazīstināsim, līdz šim brīdim mums tāda iespēja nav bijusi, un tur ir ļoti plašs spektrs, kāds šis akcionāru līgums var būt, no tā, ka faktiski mazākuma akcionāram nav nekādas tiesības. Vienīgās tiesības ir piedalīties akcionāru sēdē un paklausīties, bet ietekmēt balsojumus mazākuma akcionārs, Ja tas nav precīzi ierakstīts kādos jautājumos, nevar. Tas ir otrais punkts. Nākamais ir par to, ko teica Sarmuļkungs, par pašvaldības īpašumu, kas atrodas brīvos teritorijā, automātiski turpmāk pārvaldīs šis jaunais komersants. Un viņam nav likumā paredzēts nekāds pienākums, jebkuru jautājumu skaņot ar šī īpašuma īpašnieku. Tas ir pašvaldība. Viņš var slēgt nomas līgumu ar jebkuru komersantu, tur šaubīgu, aizdomīgu, pārbaudītu, nepārbaudītu, un pašvaldība pat nezinās to. Jo automātiski šis īpašums ir brīvosts pārvaldes pagaidām pārējais periodā un pēc tam akciju sabiedrības ventas ostas valdījumā ar visām iespējām rīkoties, un viņiem nevienu nekas nav jāskaņo. Pie tam šos ieņēmumus, ko teica Sarmuļkungs, jau pēc jaunā šīta likuma projekta teksta var izmantot ne tikai Ventspils pilsētā, kas bija ļoti svarīgi iepriekšējā likuma un vēl viena spēkā esošajā likuma redakcijā, ka izmantot šos ieņēmumus var tikai un vienīgi Ventspils brīvostā, tas ir mūsu pilsētā. Tagad tas ir Svītrots un var izmantot jebkuru. Tai skaitā ārpus mūsu pilsētas, tai skaitā nezināmos kādos darījumos. Ja? Nu, lūk, tas ir faktiski trešais punkts, ka mums tiek pilnībā liektas jebkādas tiesības rīkoties ar savu īpašu. Manuprāt, tas ir bezprecedenta gadījums, bezprecedenta situācija jauno laiku mūsu valsts likumdošanā, ja, kuru nu, mēs uzskatām, ka tas vienkārši nav likumīgi. Ja. Un pēdējais punkts, tas ir tāds ļoti konkrēts piemērs, ko Sarmuļkungs šajā te debatē ar deputātiem, kur mēs arī pieslēdzāmies un centāmies izteikt savu viedokli un paudām Saimas tautsaimniecības komisijā, ka pašvaldībai būtu iespēja pārdot to īpašumu konkrēti zemes gabalus, kas atrodas zem komersantiem īpašumā piederošām ēkām un gūt ieņēmumus, kurus varētu ieguldīt tieši rūpniecības attīstībā. Un Imants Sarmos bija aprēķinājis, ka ja pārdotu visus šos īpašumus, kur ēka pieder komersantam un zeme pašvaldībai, tad brīvosts pārvalde un pēc tam arī šis komersants zaudētu ieņēmumus niecīgā summā 5000 eiro apmērā. Bet savukārt pašvaldība, ja komersanti būtu gatavi pirkt šo zemi, viņi pašvaldība iegūtu no 2 līdz 3 miljoniem eiro. Un šo summu varētu ieguldīt jaunu rūpniecisko projektu attīstībā. Un tā kā brīvosta jaunus projektus nav ierosinājusi, mēs esam tādu projektu inicējuši, un tas ir atbalstīts ganībā 92-99. Valsts atbalsts, ministra kabinets par to ir lēmis, pareizāk Eiropas fondu atbalsts ir 2,4 miljoni, bet apmēram nepilns miljons būs jāiegulda pašvaldībai šai projektā. Tas nebūtu pareizi, ja mums jāiegulda nodokļu maksātāju naudu. Mūsu tas priekšlikums arī bija. No šiem ieņēmumiem, pārdodot zemi zem ēkām, protams, ja komersanti to vēlas pirkt šo zemi, ja, tad mēs viņu varētu ieguldīt konkrētā gadījumā šī projekta līdzfinansējumā un nākotnē vēl jaunu šādu projektu, teiksim, līdzfinansējumā, jo tūlīt arī būs atvērsies, apstiprinās jaunu Eiropas fondu programmu par industriālo parku attīstību. Mēs gatavojamies tur atkal startēt. Kur to realizēt? Nu, protams, ka brīvosta, kur ir vislabākie priekšnoteikumi no likumdevēja viedokļa šī gadījumā. Es runāju par Eiropas likumdošanu, kas ir skaņota par brīvo ekonomisko zonu. Nu, lūk, tāda ir šī situācija, un neviens neieklausījās. Komisijas vadītājs man jautāja, vai ir tādi piemēri, kur zeme ir atsavināta. Es teicu, jā. Tāds piemērs ir Buhel Municipal, kur šie komersanti vēlējās iegādāties zemi, un tas tika izdarīts, un viņi turpināja attīstīties tā vietā, lai iespējams pārtraukt savu darbību Ventspilī, ko viņi izvērtēja. Jo viņiem bija jāsašaurina ražošana, viņi apturēja, pareizāk slēdza uzņēmumu Vācijā, Hanoveras pilsētā toreiz. Ventspilī tieši otrādi paplašināja. Un mēs piedāvājam, nu, ierakstam likumā, ka šos ieņēmumus var izlietot tikai un vienīgi rūpniecības attīstībai brīvostā. Un zivsaimniecībā, jā, rūpniecība, zivsaimniecība, nu kāds tur risks, kas tur nav saprotams, tik vienkāršā un skaidrā priešlikumā. Nē, neatbalstīja arī šo. Pie tam, tas nav izdomāts, mums šobrīd ir domē vairāki iesniegumi, kur komersanti tieši vēlas šo zemi iegādāties un izveidot vienotu īpašumu, ko paredz arī civilīkums, zeme un ēka uz tās un tieslietu ministrija starp citu, Bordāna kungu vadītā, vienmēr ir atbalstījuši tieši šādu īpašumu izveidošanu. Diemžēl tas neguva atbalstu un tas tikai pierāda to, ka nu, nav tāda vēlme no valsts puses šobrīd ieklausīties, sadarboties, lai faktiski attīstība neapstātos, lai tieši otrā tā turpinātos. Nu, lūk, nu tāda ir tā situācija, es atvainojos, ja man iznāca pārāk garu, un tieši tādēļ mēs šobrīd nevaram piekrist šādam likuma formulējumam un vēlamies uzrunāt arī Saeimas deputātus, aizsūtot viņiem šādu te, ja vairākums to atbalstīs šādu te domas lēmumu un arī informēt valsts prezidentu. Lūdzu, Dace.
Jā, es, teiksim, noklausoties, es esmu painteresējusies arī par to, nu, teiksim, kāda ir Rīgas ostas attieksme, ja, ir domes, un šobrīd redzot šo diskusiju un klausoties, es saprotu, ka jautājumi ir vairāk nekā atbildes. Bet man līdz šim neviens tā īsti nav sniedzis atbildi. Kas tas bija par strateģisko plānu, kāpēc 30 gadu, tur pat 30 gadu atpakaļ vajadzēja visu Ventspils teritoriju bez mas dižo pusi iekļaut brīvosts teritorijā. Ja varbūt tas toreiz nebūtu tas, tad bija kaut kā, nu, plāns bija ar kaut kādu lielu domu, ja tagad ir tā, ka, nu, ir samuģināts tik tālē, ka nevar vairs tik skaidrībā, kas tam pieder. Tā kā, nu, tāds, es domāju, ka šeit, šīnīgi, es neesmu bijusi taisa pamatdiskusijās, es nevarēju atcīmēt, es atkurēšos no balsošanas, jo man īsti tā nav skaidrs, jā, un es pieņemu, ka arī brīvos, lai kas tur arī strādāt, man, piemēram, tās trīs vai četras reizes, ko es nu, redzēju, nevaru būt vairāk. Ko ir piedalījies Purmeikungs, ja. Man likās, ka viņš, nu, teiksim, viņš jau nenāca kā ienaidnieks, viņš jau grib sadarboties, viņš jau nenāca, nu, teiksim, lai darīt kaut ko sliktu pilsētā un ostā, ja. Vienkārši tā situācija 19. Decembrī bija tā, kā viņa bija, un tās sankcijas, diemžēl, bija, un palikām tā, ja, un es domāju, ka bija tas laiks, ja, ka nu, bija jāatsperās, un es domāju, ka viņiem pašreiz, nu, varbūt, ka viņi sāk lēnām atarties, un es domāju, ka viņi, vai tad viņi nenāk uz ja tik kategoriski nostājās pret maiņām vai darījumiem, teiksim, savādā. Es domāju, ka mums būtu ļoti jauki, un labi, ja mēs ar viņiem varētu. Jo tieši tā, kad ir mūsu, nu, teiksim, jāpiemām sastāvdēļ, mēs jau tēsam, ja? Bet es vienkārši.
Jā, paldies. Lūdzu, Sarmatkungs, vai ir kāds komentārs attiecībā par Kornas kondzes, teiksim, jautājumu, kā dēļ brīvos teritorija ir tāda, kāda tā ir apstiprināta?
Es gribu teikt tā, ka tas, ka brīvos ar 42% ir, kas, teiksim, brīvā ekonomiskā zona 42% no visas pilsētas teritorijas, tas bija savu laiku ļoti liels sasniegums Ventspilsnieku un Eiropas komisijā. Kāpēc? Tāpēc, ka šajā teritorijā, jebkurš komersants, kurš stāv biznesa, ir tiesnīgs saņemt nodokļu atlaides. Tikai tāpēc. Protams, ka ir jau klasiskā osta, kas Ventspili ir apmēram 500 hektāru. Tā ir tie termināla teritorija, un mūsu priekšlikums, viņš jau nekad neskāra terminās, jo tur jau skaidri uzrakstīts. Rūpniecības un zivsaimniecības uzņēmumi. Speciāli tā ierakstīts, lai tie, kas grib sākāt terminālu teritoriju, lai to grib skaidrs, ka 500 hektāri ir neaizskārti. Bet viss pārējais ir saimnieciskās darbības teritorija. tāpēc vien ir izdevies Ventspilī attīstīt labāko rūpniecību Latvijā. Ventspils ir absolūtais līderis produkcijas izlaidē uz vienu iedzīvotāju. Paliek iepakaļ gan Balmiera, kas visvarētā, gan Liepāja, gan Rīga. Tātad, un tas, to cilvēki maz zina un varbūt pat maz novērtē. Tas ir fantastiski sasniegts gan rīz no nulles, pēc mums iesaimniecības, kad bija palikusi. Ir uzbūvētas 12 jaunas modernas rūpnīcas, to visi redz, kas bija prezentē. 2000 jauna darba vieta. Ostas panīkums, kas kompensēts ar jaunu modernu rūpniecību. Un, ja pacietnies gribētē, ka tas ir tieši Ventspilī, un tāpēc tā Ventspils ir to vieta. Ja mēs jautājam, cik ir rūpnīcas uzbūvēs Rīgas jūras pārvaldē, es jūs neatdodušu, nuli. Cik ir rūpnīcas uzbūvēs Liepājas ses pārvaldē, es jūs uzreiz atdodušu, nuli. Savukārt Ventspilī īpaši atstāvu teikt, ka pilsētē maza, nu, diemžēl nomalē, un nepieciešams ir kaut kāds atbalsts, ko visniekas brīvosta, tieši šādi fantastiski rezultāti ir sasniegti. 17% visu darbinieku strādā rūpniecībā. Būs tā 2021. Gadā, 15 strādā, tad strādā vēl mazāk. Rūpniecībā strādā vēl vairāk. Tāpēc vajadzēja šo teritoriju. Un tas ir teis tikai labu Ventspilsētiem. Ir ielas, tas, kas ir ostas pieveceļums, vienlaicīgi ar ielas, pa kurām vizās Ventspilsētiem uz darbu no darba atpūsties un tam līdzīgi, kopā pie tā kā vēl celiņiem. Daudz stāvlāk un tā tālāk. Viņus ir attīstīs brīvos, tieši attīstos jau rūpniecisko teritoriju. Ventspils ir iegūst milzīgus iegūmus tieši šajā sakarā, ka tie 42,4% ir tā teritorija, kur brīvos to iegūdīt, kā to vajag likums noteica, un kur ir speciālā zona, kur iegūši komersants, viņš dabūna atlaidas, tas, kuras ir paredzētas, nekustumā īpašumā, un feļas nodokļa atlaidas. Tagad tas ir dividendu izņemšanas nodokļas. Tā būt manā atbildē. Protams, par iepā izteicos, ka nu, tur ir savādāka situācija. Tur
cik teritorija
divā? Divreiz lielāka pa Ventspilu vēsturiski tur ir tie komersanti. Un viņi tās rūpnīcas būvē. Bet tāpat laikā Ventspilī divreiz vairāk darba vietu rūpnieciskajā zonā, ka Liepājā un Rīgā kopājā. Tas ir diezgan interesanti tās māks. Mēs atradēsim
es jau. Es Gadrīkst papildināšu, es pēc tam vēl, es došu vārdu Ošniekumu, kam būšu lūdzu vārdu tagad, jā, bet es papildināšu arī to, ko lai mēģinātu arī vēl papildus atbildēt to, ko uzdevu jautājumu, un ko minēja Kornas kundze. Lūdzu, Didzi.
Paldies. Jā, man ļoti būtiski, man liekas, ir, priekš mans personīgi ir šoreiz, vērsties pret tiem šaubīgajiem, tāds populisti pateica, ka viņš, ka neatbalstīs.
Un
mēģināšu faktu noteiksim aģitēt par to, ka vajadzētu šādu lēmumu atbalstīt. Un es būšu diezgan īsi. Es pirmkārt gribētu tā ļoti ņemt pie sirds to, ko Vītoļa Lūks teica. Attiecībā uz Ventspils brīvos slomu mūsu pilsētā. Un tas vispiešākā mērā ir, noteiksim, šie te finansiālā iegūma, ko pašvaldība iegūma no Ventspils brīvos darbības, viņi bija ļoti būtiski, un tur neiet runa tikai par tiem 10%, kas nāk no tonāžu maksas, kas ienes vairāk kā 1 miljonu gadā, bet bija vēl vesela virkne citī, ko Vītoļa Lūks ir uzskaitīt, pašvaldības policija, ielas, svētki, dažādi citi izdevumi, kurus pārfinansēja, nofinansēja Ventspils brīvos. Un atļaušos pat teikt, ka Vītoļš teica, ka ir būtiski samazināts pašvaldības finansējums. Viņš, ja nemaldos, ir pārtraukts, viņš vispār nav pašvaldības, es atvainojos pašvaldības policijas finansējums.
Jā, no brīvos pārtraukts. Es teicu, ka pārtraukts līgumu, jā.
Nu jā.
Varbūt es pārteicos, jā.
Un ko es gribu teikt, tad redziet, viss šī brīvos, tas, noteiksim, tas atbalsts pašvaldību Tā bija osta, kas strādāja priekš Maskavas, nevis priekš Ventspils. Mums, es pat nedzīvoju, es tiešām manos 98. Gadā šeit strādā. Bet, nu, es redzu vecās fotogrāfijas, es zinu Ventspilnieku stāsts, es redzēju, kādā izskatās ostas ilgas promenāda ar kokiem, vēl tad, kad viņi tur vēl bija, jau veco. Un tā bija osta, kādu izskatā valdību no Maskavas. Un tagad Rīgas kungi ir tieši tāda modela copy-paste ienesuši pie mums. Tāds ir sagatavotais šīs te reformas jēgas. Tā, jums Ventspilnieku sūdi ir mēsa, visai Latvijai kopumā periodā uz kopīgajiem kopīgais nodokļu ienākums. Bet mēs jau šeit dzīvojam. Mums jau tas viss būs te. Un es domāju, ka tas ir nepieņemami. Un man likās, ka ir ļoti pareizs tas modelis, kas bija, un joprojām arī daudzās citās valstīs eksistē, ka tur, kur ir šīte vides riski un citas neētības, nu tad arī tiem vietējiem kopienēm, no tā ir netieši nepastarpināts labums, nevis savu kopējo kasi dalāks labums, bet tieši. Un tas bija realizēts visu šos neatkarības gadus. Tātad bija divi, valdē bija četri locekļi no katras puses, no valsts un no pašvaldības. Un viss tas strādā. Bet redziet, JKP, nu tā ir vienkārši politiska vēlme un izvērtināšanās. Un ticiet, man laiks jau parādīs. Mēs to nekad to mierā nebūs. Mēs sekas izjūtīsim ļoti ātri un modelis atgriezīsies. Tas vienkārši izšāksties, jo tā nevar strādāt. Es personīgi būšu viens no tiem. Es jau toreiz ļoti aktīvi iesaistījos arī, kad putēju šīs te olas un vēl visādas lietas. Es būšu noteikti viens no tiem, kas arī nebaidīsies uz radikālākām lietām vaidīšanu visādi rīkoši. Bet nu katrā ziņā tā, kā viņi tagad ir iecerējuši, jūs jau paskatieties dāds, kas tur ir iecelt. Nu tie tad nav viens Ventspilnieki, viņi tagad visi ir līdzinieki, viņi visi te šeptējās. Viņi jau, nu paskatieties, kā viņi arī tā sponsorēšanas politika notiek. Jā, viņi jau nedod tām lielām, tām naudīgām lietām, kur vajag, kur daudz Ventspilnieki grib. Bet viņi iedod to pa mazām lietiņām, lai tikai mūs cieti, lai tur spēki dienai iedod finansējumu visādām šitādām. Atmer, tā kā sunim kauli. Nu tā ir. Nu tas ir mans personīgais viedoklis. Es ceru, ka arī, nu, kāds ieklausījās, kāds ņems vērā, kāds neņems vērā. Tā ir katram uz pašu sirds sirdsapziņas. Bet es uzskatu, ka šodien sirdsapziņa man neliek. Man ir tā, ka es nekad Ventspilniekiem nevarēšu pat nepaskatīties acis, ka es esmu šitādu lietu atbalstījis. Un mierīgi noskatījies, kā tas vagons aiziet tālāk. Lai iet rūpņams, lai viss kārtībā, viss strādā, viss forši. Kristovskis mums tur ir pārstāsts. Nu kāds mums pārstāsts? Viņš jau te nedzīvo, viņš jau nezinu, viņš jau neatrošu šo gaistu.
Jā, bet...
Čau, beidzi.
Jā, krīzes izrādes. Vispirms krīzes, pēc tam Kornas kundze otro reizi, jā.
Jā, es arī faktiski gribu atbalstīt Ošnieka kunga emocionālo, varbūt nedaudz arī runu. Bet nu, ilgus gadus strādājot ar Eiropas Savienības fondiem, mēs ļoti labi redzējām, ka brīvosta varēja dabūt līdz pat 85% Eiropas fondu atbalstu, lai attīstītu šo rūpniecību, lai sakārtotu publisko infrastruktūru. Tie ir tie pievedceļi, par ko arī Sarmuļa kungs minēja. Tā ir arī hidrotehniskās būvas visas, ja tur ir simtiem miljonu ieguldīti fondu līdzekļu, un tagad, kad Ventspils brīvosta pārtaps par kapitāla sabiedrību, Eiropas fondus neredzēt. Tā kā faktiski redzu, ka ilgtermiņā brīvosta neattīstīsies, stagnēs, un es nojaušu, ka tas ir ļoti apzināts mērķis, lai pēc tam varētu šo akciju sabiedrību, kas tiks izveidota, viņi varētu privatizēt, un viņu ir ļoti izdevīgi privatizēt tieši amerikāņiem, ņemot vērā to, ka Latvija vispār ir strateģiski ļoti svarīgā geogrāfiskā stāvoklī blakus Krievijai, un tad mēs pēc kaut kādiem gadiem, nezinu, desmit redzēsim, ka pie mums būs kara kuģi un varbūt raķetes izvietotas. Es absolūti ticu tam šādam scenārijam, ja nekas nemainīsies ostas, teiksim, šajā pārvaldības modelī. Paldies.
Jā, lūdzu, Kornas Konze.
Paldies. Es vienkārši tad paturpinot kara kuģus vai raķetes, ieņemot vērā starptautisko situāciju, ja, vai būs brīvos pārvaldē Ventspils nome, vai nebūs, ja strateģiski izvietos raķetes un kara kuģus, tad viņas izvietos. Tāpēc, ka mēs esam NATO un Eiropas Savienības dalībvalsts, un ja kopējais lēmums tāds būs, es domāju, tur būs neatkarīgi no tā. Ja. Bet šobrīd tā diskusija, es nu, pagriežot atpakaļ diģā emocionālajam vēstījumam, man nav praktiski nekas pretī, bet es uzskatu, jā, ka es nu, nekārši nu, nav diskutēs, es dalām vēl. Es varu aiziet uz veselības inspekciju un paņemt atpakaļ tos iesniegumus 6, 7, 8, gadi, tad vēl nebija sankcijas, ka visur bija par vides aizsardzību, ka bija melna. Es uz loģijas neizgāju 10 gadus, un tad, kad es biju vides komisijā, es teicu, ka man pasmējās, un, lai es tās PM daļības, lai es pamēģēju, cik viņas ir lielas, un lai man tas kaitēs manai veselībai vai nekaitēs. Ja? Tas bija tāpat smirdē, Ventspils augstskolā Rīga studenti, ja, jo bija vienā, tā kā nevajag, ja, nav jau tā kā baigi koši bija un visu darīja, ja Ventspilnē labā. Ļoti daudz sūdzību bija par tagad, tas nav pēdējā divgadu laikā, tagad osti ir apstājusies, paldies, ka nav par sūdus, jā.
Ja. Tāpēc jau tā brīvost arī atmet, lielu nav šī mērķi,
ko vienas riski. Un, bet, nu, man neko. Man neatmet neko, ka es teicu, lai man iedod.
Es
viņu iedzīvotu pretī. Es viņu dzīvotu, lai
viņu iedzīvotu
tādu pašu dzīvokli. Ja? Nu, neviens neieklausījās. Ja? Nu, teiksim, vienkārši tas padomu mantojums, ja mums nāk līdz, ir tā. Ja? Es jau arī, es vienkārši dzīvoju visu. Nu, tur, bet fakts kā tāds, ja kā... Nu, jā, tas, bet es uzskatu, ja, ka nu, brīvos nav mums arī šajā sastāvā. Ja? Kāpēc ne, nu, kāpēc nesiekas pie
vienu tādu?
Kāpēc
nevar
atbalstīt, kur vajag uzdot atkārtu? Jā, labi, kolēģi, es arī otru reizi iedrīkst. Tad to, ko Kornas Konze teica par jauno ostas menedžeri Andri Purmovu. Jā, viņš ir ļoti aktīvs. To viņam nevar atņemt. Viņš ļoti cenšas un droši vien iespējams, ka pat mēģina izdarīt visu labāko, ko ir spējīgs. Ja? Bet es teikšu savu subjektīvo viedokli. Pirmkārt, viņam nav pieredzes, un viņš absolūti nesaprata sākumā un nezināja, kas ir Ventspils osta. Viņš teica, kas tās pa noliktavām tādas, ko jūs te būvējat? Viņš teica, kāpēc mums tas vajadzīgs vispār? Tie ir vienīgi izdevumi. Noliktavas viņa vārdiem runājot bija... jaunās rūpnīcas, ko 2016. Gadā Brīvosts valde bija atbalstījusi. Trīs jaunas projektus. No tās programmas tikai Ventspils Brīvosts pārvalde ieguva atbalstu trim projektiem, katrā pusotru gandrīz miljonu eiro. Ja? Un šobrīd tur ir šis te ultraplasts ir, un Hanza Matrix attīstās, un trešo, nu, no Krievijas uzņēmums, kurš plāno izveidot 150 darba vietas, kurš šogad, es ļoti ceru, beidzot uzsāks strādāt. Ja? Tātad viņam vajadzēja ļoti ilgu laiku, lai saprastu, kāpēc vispār jāatīst rūpniecību un kā tas strādā. Ja? Nu, un es teiktu, kā menedžers, nu, viņam, diemžēl, nav tāda spēja, ka imantam sarmonim, ko es personīgi vērtēju, kas ir pēdējo 20 gadu top 5 menedžers Latvijā. Imants ir tas, kurš to brīvostu ir vadījis gandrīz 30 gadus. Piemēram, to, ka Ventspili ir prāna, un tas ir personīgi viņa nopelns. Tikai un viņa. Tikai un viņa. Es to, stop. Es zinu, ko runāju. Es tur visu laiku biju klāt. Jā, es piedalījos varbūt rūpnieciskajā, jā, Protams, Igors un Dodovs ļoti labi strādāja un tā tālāk, un to visu izdarīja. Bet viņa vienkārši, ne viņa darba pieredze, ne viņa kapacitāte, kā pieņemts teikt, ir tāda, ja, lai varētu novadīt brīvostu tādā līmenī. Un pārējie, tā kā teica Tīdzis, tie ir rīdzinieki. Rīdzinieki. Viņi ir rīdzinieki. Dace, es runāju par to, ka ir vadītājs. Vienmēr ir vadītājs ir pirmā persona, kas kaut ko dara. Ar tie pārējie rīdzinieki. Un ja tu saki, ja, ka kāpēc mēs ar tādu ienaidu, kāpēc mēs esam pret, nekas tam līdzīgs. Tieši mēs tiekam uztverti kā ienaidnieki. Es minēšu konkrētu piemēru. Šajā te diskusiju laikā Saimā, Tautsaimniecības komisija, Strautmans kundze, un viņa šī gadījumā pārstāvēja satiksmes ministriju. Viņai kā satiksmes ministrijas pārstāvim būtu piedodams to, ko viņa teica, jo viņa varbūt varēja nezināt. Bet viņa ir arī Inga un Strautmana. Ir Ventspils bīvosts valdes priekšsēdētā jau vairāk kā divus gadus. Un viņa saka, jā, par mums te nirgājas, un mums te tikai izsmej un neatbalsta. Un tas komisijas vadītājs saka, miniet piemēru. Viņa saka, jā, redz, bija mums investīciju projekts, un to Ventspils doma neatbalstīja, un aizgāja garām investīcijas, 8 miljonu eiro apmērā. Un viņa izmantoja to, faktiski, ka es nebiju pieslēdzies, es tajā sēdzu laikā biju atvaļinājumā, ja? Nu, tur bija viens īsts brīdis, ka es tur nevarēju pieslēgties. Protams, ka nākošajā komisijas sēdē, kad es atgriezos, es arī pateicu, kā tad bija īstenība. Gāja runa par projekta ideju, Mičūrīna ielā, ja? Ir tilta, zivju pārstrāde, 8 miljonu eiro apmērā, Un viņi, var sakot, brīvostas pārvalda atsūta mums, lai mēs skaņojam, jo tā bija pašvaldības zeme. Tolaik viņi vēl skaņoja. Un mēs pārbaudām uzņēmumu reģistrā, par ko tad iet runa, kas ir tas par uzņēmumu. Izrādās. Šī uzņēmuma pamatkapitāls ir minimālais, cik viņš tur ir, 200 eiro, man liekas.
Jūs viņš ir vārstums.
Nu, var sakot, minimālais pamatkapitāls, kāds vien ir iespējams, divi strādājošie, 26 tūkstoši gada apgrozījums, 6 tūkstoši peļņa. Nu, kas tas pūzņēma? Vai tāds var realizēt 8 miljonus? Bet attīstības komisijas lēmums, kad mēs šo jautājumu skatījām, bija pozitīvs. Jā, šādu projektu tur var realizēt, un tas atbilst teritorijas plānojumu, bet mēs uzdevām konkrētus jautājumus par šo komersantu. Un tā tas vienmēr ir bijis, kamēr mēs bijām valdē. Mums jāzina, kas tas tāds ir, kur ir biznesa plāns, ja? No kurienes viņi ņems finanses šādām te investīcijām. Ja? Bet Strautmans kundze to teiksim, pasniedz, ka mēs noraidījām un ka mēs tur vēl paņirgājāmies un tā tālāk. Ja? Nu, diemžēl, un daudzos gadījumos tā attieksme ir tāda bijusi. Ja? Nevis strādāt kopā un nevis attīstīt kopā, bet nu, mēs tā kā tādu traucēkļi, mēs tur jaucamies, viņi visu grib izdarīt, tā teikt, lai tikai būtu labāk. Runājot par vidi, par Dace, nu, mēs esam 101 reizi teikuši, ka vienīgā institūcija, kas izsniedz atļaujas piesārņojušai darbību un kas kontrolē piesārņojušo darbību, ir valsts vides dienests. Viņi izsniedz B kategorijas atsevišķos gadījumos, vai bunkaram arī vienu brīdi bija A kategorijas atļaujas augstākā līmeņa. Un pašvaldība no savas puses, es esmu personīgi ar to strādājis, ir visu šo laiku mēģinājis panākt, lai šī kontrole, lai šīs atļaujas būtu pārdomātas un lai šī kontrole būtu efektīva. Un mēs bijām tie, kas inicēja un aprīkoja šo piekrasti ar tā saucamiem elektroniskajiem deguniem, un Sarmaļkungs, kad viņš jau bija tur pārvaldnieks, sāka ar to, ka uzstādīja šos te putekļu mērītājus, un ja mēs tur būtu vēl vienu valdē, tad šis monitorings beidzot būtu efektīvs, jā. Arī pie cita krava apjoma, nevis pie šī, kas ir divas reizes, tiksim, samazinājies, jā. Es esmu vedis uz Ventspili tieši vides jomā neskaitāmas valsts amatpersonas, bet no otras puses, tie ir bijuši ieņēmumi, tie ir mūsu komersanti un tās ir bijuši darba vietas. Ja tu saki, ka tev nav nekāda labuma no tā, kā brīvos līdz šim strādā, kā pilsētas iedzīvotājiem, bija tas, ko, nu, ko es jau uzskaitīju. Tu brauci par tām ielām, kas bija sakārtot par brīvostas fondu līdzekļiem, teiksim, uzbūvēt naudu, ja? Tu, kā cilvēks, kas ļoti atbalsta sportu, varēja tam sekot un vērot un, teiksim, priecāties par Ventspilnieku panākumiem, kuri vairs nav iespējami tādā apjomā, jo nav sponsori. Tā ir pašā laikā baudīt kultūras pasākumus, kā visi Ventspilnieki. Par to ir stāsts. Par to, ka brīvostas devums bija pilnīgi cits, nesalīdzināms. Es atvainojos, es arī jau pārāk emocionāli. Nu jā, lūdzu, Blumbergs.
Jā, paldies. Nu, Dacēju un Lidzī, jūs jau, cik es sapratu, varat asināt zobens, jo nu, šobrīd jau arī sāku šī pārklāt tā, ka lomas tīrā veidā, tāpat es ar kūdri kopā. Un es ceru, ka Dacēju tāpat griezīsies, tāpat Dacēju griezīsies pie savu partijas biedru osts valsts priekšādētāju vietnieku, es tavu skumu, turpinās savu cīņu, Ventspilnieku labā. Imam, cik Liepājā ir šī ekonomiskā zona procenta no teritorijas?
Apmēram 2,5 reizes mazāk.
Nu, bet ir tā paša jau. Redz, un Dacēju, vienmēr, ka mēs ir strādājuši brīvos valdē, es ar to tas zinu, ka ir 4 bija no pašvaldības un 4 no valsts. Tā skaitā viens vienmēr bija no tavas partijas, no jaunās vienotības, no vienotības ir bijusi. Un lēnu vienmēr brīvos tā varēja pieņemt tikai tad, kad ja piedalās minimālais 6 un atbalstojas 5. Tad pašvaldība nevar apiet valsts, valsts nevar apiet pašvaldību. Un es arī brīvos saldē esmu jau no 99. Gadu, attiecīgi tā kā bija saimā, es nebiju. Un zini, es neatceros par šiem gadiem, ja vienīgi pēdējā gadā, kas Trautmana Kristovskis sāk atturēties vai balstot, jo Kristovskis bieži bija interešu konflikts, viņam tur jāatmēs, viņš konsultējis, viss tur tos uzņēmums bija tur, ka ir bijis atšķirīgs balstojums. Un es daudz jau biju pārpasījis, tāpat ar Sandra Bukāni tie strādāju, viņi bija toreiz Valda un Rosa pārstāvi brīvos saldē. Vai viņi pēc savu ziņo ministriem, nu, ko mēs esam vēmuši, un būtu bandīti tur viens, kad ir vēmuši, kaut ko darīt. Nekad tā nav bijis. Visi strādājuši kā vienota komanda, visi tie nepatīkšanas sākās no jaunās konservatīvās partijas, ko viņi paši atziņuši un inicējuši to Amerikā. Sankcijas, tā kā. Šobrīd ir skaidrs, ka Jānis jau pats neteiks, bet es domāju, ka Vīts tam piekritīs, ka valsts locekļi gan Lembergs, gan Vītoliņš ļoti aktīvi strādā, lai piesaistītu šos investors, jo Liepāja arī tāpēc neko nezinu, tāpēc, ka viņiem vienkārši parāda neku zemi un nāciet paši un būvējiet. Viņiem nemaz neinteresē, viņiem nav jā, paši nāk, viņi kaujas, viņiem gadīs jāizvēlas, kurš labākais, kurš tur. Mums bija jāstrādā, Vītoliņš un Lembergs strādā pie to, lai piesaistīt šos investors, jo kā jāveido augst apmaksāts darbvietas, tas iedzīvotāji ienākumu nodoklis, tu jautāji, no ko tu iegūsti no to. Domas budžets lielākā sastāvdaļa iedzīvot ienākumu nodoklis, to, ko doma darbvietas ir tā tālāk. Turpretī šobrīd, mēs jau nezinām, kāds būs ceturtdien balsojums, komisijas laikā Vītoļa kungs informēja mūs, ka Bonders nāk ar tādu priekšlikumu, kā atņemt pa tās 10% tonāšu nodevas, ko Dīts minēja. Ja kādreiz tas bija miljons, tad tagad tas man kā 400 tūkstoši.
700 tūkstoši.
Cik?
2019. Gadā bija 1,3 miljoni, pagājušajā gadā 680 tūkstoši.
Nu jā, pus mazāk. Jo, kā jau teica, Jānis Krausevs, ja kādreiz vismaz vēl krāvu 29 miljonu, tad tagad 10. Nu jā, skaidro redz, kā tad nezināja, kāda ir politiskā situācija. Bet Imants ir domāt palīdzēt, kā tad iet Liepājai šajos pašā politiskā situācijā, kā iet Tallinē, kā iet Klaipēdē.
Nu jā, es
arī... Vienīgais veids, man jau Rīgā ir kaut kāds problēmas.
Ko rakstot? Nu, protams, ka mums tā kaut kas rakstot, ir apgrozījums. Jāsacīta, ka vienīgās ostas austrumkrastā Baltijas jūras, kurām no 19. Gadē kritīs skrava apgrozījums, tās ir divas – Ventspils un Rīga.
Kaut kā baigi sakritīgi, ne?
Jā, tu tikai vienīgi.
Procentuāli visvairāk mums, bet absolūtajā summā visvairāk ir Rīga. Rīgai krava apjoms kritīs tāds, kā 2,5 Liepājas ostas.
Nevajag teikt tāpēc, ka politiski pasniedz, kā tu jūs nezināji, Krievijas politika tā un tā. Lembergs to jau 2000. Gadā teica, ka tā politika būs kažāga. Tāpēc jau viko te visi runā par šo rūpnieciskā zonu, bet diemžēl tiem Rīgas cilvēkiem jau neinteresē tā rūpnieciskā zona. To, ko Kristīna teica, viņi pat kaut ko viņam interesēs, viņi nevarēs pat tik daudz procentu dabūt no Eiropas. Un man jāpriek, ka Kristīna, jo tas ir skaidrs uzrakstīts, kāpēc tiek veidot akcijas sabiedrību. tad skatos uz AIR Baltiku, kurā valsts grūž iekšā drausmīgi liels līdzekļus. Tur arī kaut kāds strateģiskais investors piesaistīts ir, nu, akcijas sabiedrības strateģiskais investors, tur kaut kādi var pienākt izstādājot. Vai apdomāties, šobrīd tas ir tiešām kā Ventspilīgam atceru.
Un to, ko, ko teica Imants, es tiešām atvainojos, es varbūt vēl vienu svarīgu lietu pateikšu. Par to, kā tika attīstīta šī rūpniecība, to, ko teica Sarmarkungs. Ja? Redziet, tieši tā ir, ka ne Rīgā, ne Liepājā nebūvēja gatavas ēkas komersantiem. Ja? Tas bija tas, kādēļ vispār mēs spējām no absolūtas nulles 2002. Gadā, kad bija kaut kāds ventilatoru trūpnīcas atliekas bija un zivi konservu kombinācija. Un tas apjoms bija... neskaitām, nu faktiski viņš bija tū nulē, ja? Un mēs sākām būvēt šīs ēkas, piemēram, tas pats manis pieminētais Buhers, ja? Viņi pirms tam bija Liepājā, un dzēra šampānieti tur, un mums izdevās viņus, nu, ja tā var teikt, pārtvert, jo tā ir konkurence, tā ir reāla konkurence, un šobrīd šis uzņēmums, Nu, es varu atkārtot to, ko es jau esmu teicis, ja? Stabili gandrīz 400 darba vietas. Pagājušā gada apgrozījums bija 64 miljoni eiro Buhera, un vairāk kā 3 miljoni šis uzņēmums nomaksāja nodokļos. Lielākais mašīnu būs uzņēmums valstī, Rīgā tāda nav. Ja? Un tas ir pateicoties tikai tam, pat Imanta vadībā, ja? Ka būvēja šīs rūpnieciskās ēkas, jo tas komersantiem bija ļoti pievilcīgi. Viņiem nebija jāinvestē, jāņem kredīts un jāiegulda nekustamā īpašumā. Un tas bija, es teiktu, vienīgais veids, kā Ventspils varēja izrauties šai jomā. Sagatavot šo spilvenu gadījumā, ja kravas dramatiski kritīsies, kā tas ir tagad, ja? Un mēs faktiski krīzi varam izdzīvot tikai tāpēc, ka šī rūpniecība ir radīta šobrīd. Un tas, ka mēs šobrīd, un par to nav jāsmīkņā, ja, un jāironizē, tas bija ļoti nevienkārši darbs, kas ir izdarīts, ka šobrīd apjoma ziņā nevis īpatsvarā to, ko Imants minēja uz vienu iedzīvotāju, bet fiziskā apjoma ziņā saražotā produkcija mums ir vairāk nekā Daugavpilī, vairāk nekā Jelgavā, šajās te pilsētās, kas ir vēsturiski bijis tikai un vienīgi rūpniecība. Un mēs atpaliekam apjoma ziņā tikai no Rīgas un Liepājas. Nu, tā ir tā realitāte, ja? Un mēs šo darbu esam izdarījuši. Un tas ir tas gandarījums, ka pilsēta dzīvos tālāk, neatkarīgi ostu un brīvo ekonomisko zonu viņi neaiznesīs, lai kādi nāks pie varas politiķi. Jā. Labi, kurš vēlas izteikties, kolēģi? Mēs te ļoti
nu, es īsti vienkārši arī atgādināšu, ka faktiski Ventspils ir bijis kā piemērs šī rūpniecības attīstībai, jo nevelti viss Latgales plānošanas reģions šobrīd ir speciāla ekonomiskā zona, tikai tāpēc, lai pievilinātu tādā veidā investorus. Un nevelti tagad ir jau otro plānošanas periodu pēc kārtas speciāli veidotas programmas arī rūpnīcu ražošanas ēku būvniecībai, jo redzēju, kā pie mums tas strādā, ka tiešām tie investori tieši nāk tad, kad ir šīs ražošanas ēkas kā piedāvājums.
Tā ir atbilde uz to jautājumu par, kāpēc ir tik lieli tā
jā, jā,
jā. Jā, un vēl viens, es tik tiešām aizmirsu, teiksim, pieminēt. Jā, mums nav izdevies piesaistīt kaut kādu megaprojektu. Bet mēs vairāk kārt piedalījāmies šajā konkursā, kur bija vajadzīgi 50 un vairāk hektāru brīvas zemes piedāvāt ļoti apjomīgam projektam. Ja nebūtu šī teritorija rezervēt tādā apjomā un šīs brīvās šīs zonas, ja, mēs vienkārši nevarētu piedalīties. Un jo tik ātri izgrozīt ostas robežas jau nav iespējams. Tur jāiecer ministra kabinetu un tas ir process. Ja. Ja. Labi, es saprotu, ka visi ir izteikušies, kas vēlējās. Mums, diemžēl, jābalso. Tā kā, jā. Lūdzu, kurš par lēmumu projektu? Par. Paldies, pret atturas Kornas kundzi atturoties pārējiem balsojot par ar balsu vairāk un lēmumus pieņemts.